студии уже гость, Роман Куйбеда, заместитель главы правления Центра политико-правовых реформ. И мы будем говорить о доступе к правосудию и качестве этого правосудия на востоке Украины в условиях войны в Донецкой и Луганской областях. Роман, расскажите о том, кто решил и для чего проводить такое исследование.
Добрий день. Ініціатива виходила від Міжнародного фонду відродження, який зумів зібрати низку громадських організацій, які, власне, провели це дослідження. Дослідження дуже багатопланове, оскільки включало в себе і так звані кабінетні дослідження, тобто аналіз законопроєктів, законів, аналіз статистики, збір цієї статистики, а також і польові дослідження, які полягали в проведенні інтерв'ю з працівниками судової системи, з адвокатами, з правозахисниками, а також фокус-груп. Після того, як ми сформулювали перелік проблем, які існують, і рекомендації щодо їх вирішення, після того було проведення досить широке анкетування, де, власне, судді, прокурори, правозахисники, адвокати, слідчі поліції змогли виміряти власне глибину цих проблем і релевантність тих чи інших рекомендацій.
І які ці основні проблеми?
Проблем досить багато. Наприклад, ми намагалися виявити, чи чимось відрізняються проблеми правосуддя на Донбасі від загальноукраїнських проблем. Тому що ми всі знаємо, що на справедливий суд є проблеми загалом по Україні. Власне, це зумовило і проведення судової реформи, яка поки що, на жаль, результати людям недостатньо видні. Те, що стосується Донбасу, то, наприклад, проблема кадрового голоду, яка для судів, для судової системи характерна загалом, то там вона має свої причини і вона більш глибша, тому що зачіпає і питання, і кадровий голод в слідчих органах, і це, мабуть, найбільша проблема. Я зацитую, наприклад, слідчого з поліції, який працює поблизу лінії розмежування. Это кадровый голод. Отсюда не отпускают никого. Либо увольнение, либо работай дальше. Это называется «не ценят нас», просто заставляют работать там, где ты не хочешь работать. Тобто проблема недостатньої мотивації людей працювати там. Наприклад, проблему кадрового голоду серед слідчих поліція вирішує шляхом відрядження в зону АТО, я вже не знаю, чи зараз вона так називається.
ООС, напевно.
Я думаю, що цю проблему варто ще окремо обговорити, тому що ще досі ніхто не знає, АТО в нас триває чи ні. Цей слідчий поліції каже, що відправляють до нас, наприклад, з Києва чи з інших регіонів слідчих, які працюють по 2 місяці, отримують статус, так, і...
Часника бойових дій, так?
Я точно не пригадую, який дає їм певні пільги. Але на розслідування це сильно не впливає. Власне, багато кримінальних справ виглядають у вигляді заяви про вчинення злочину і багато рішень про зміну слідчих. І практично все. Більше там нічого немає, незважаючи на те, що адвокати, наприклад, кажуть, от питайте свідки, ось є перелік і так далі. Але просто цих справ настільки багато, що розслідувати чим ближче до лінії розмежування, тим менше людей, то, відповідно, вони залишаються в такому... пилом припадають, власне.
А є якісь надбавки грошові для тих, хто працює в безпосередній близькості до лінії фронту?
Знаєте, коли проводилися ці інтерв'ю і фокус-групи, це в минулому році, то ми зіштовхнулися з ситуацією, коли в одній області, наприклад, такі пільги є, в іншій немає. І це було пов'язано, як самі слідчі намагалися пояснити, з бездіяльністю керівництва однієї з областей. Тобто, законодавство передбачає певні додаткові виплати, але вони, звичайно, що мізерні, навіть порівняти з цією ситуацією, слідчі жалілися, що в них немає навіть службового автотранспорту, тобто доводиться, якщо, наприклад, затримали якусь людину, возити своїм автотранспортом до суду досить далеко, дуже часто, тобто інколи для того, щоб у зв'язку зі зміною підсудності деякі райони не мають досі, наприклад, Станиця Луганська не має досі суду, який би відновив свою роботу, тому їм доводиться їздити в інші райони, і це займає багато часу. Ось, власне, з цим же зіштовхуються і звичайні люди, які за правосуддям змушені їхати досить далеко, і дуже часто зіштовхують ситуацію, що, власне, немає навіть зручного транспортного сполучення. Вони не можуть так, щоб приїхати зранку чи в обід на судове засідання і потім повернутися в той же день назад. Тобто поїздка до суду може зайняти декілька днів, і не факт, що справа буде розглядатися, тому що багато призначених справ з тих чи інших причин їхній розгляд не відбувається. І от наші монітори зафіксували, що практично кожна друга справа, яка призначена до слухання, зривається з розгляду.
Ого, ну і це такі неймовірні витрати для людей, які мусять приїжджати до суду знову і знову. Ну, а що стосується самих суддів? Там, очевидно, теж є кадровий голод. Наскільки там серйозна ця проблема порівняно з іншими регіонами України?
Проблема існує також і в судовій системі. Зокрема, судді теж казали, чимало суддів казали, що в них не вистачає, в їхньому суді не вистачає суддів, навантаження надмірне. Однак, знову ж таки, це залежить від суду, тому що деякі суди, наприклад, достатньо забезпечені суддями, але в той же час жаліються, що так, нам призначили нових суддів, а приміщень для того, щоб здійснювати правосуддя, не розраховано на таку кількість.
Ну і в вашому звіті йдеться про те, що часто порушуються закони, судові засідання проходять в кабінетах суддів.
Так, але знову ж таки, в багатьох випадках це обумовлено відсутністю чи недостатністю залів судових засідань, але в деяких випадках навіть за наявності вільних залів судових засідань судді, чомусь, якщо це якась дрібна, як вони вважають, справа, немає резонансу, вони зазвичай звикли розглядати такі справи в кабінетах. Але знову ж таки, це не проблема тільки Донбасу, це проблема, яка характерна для всієї України, але на Донбасі вона посилюється тим, що, зокрема, наприклад, працівники апарату судів, ті, які є внутрішньопереміщеним особам, які виїхали з окупованої території, якщо в них немає житла, вони змушені його знімати, орендувати. А орендна плата в багатьох містах там дуже сильно виросла через те, що є попит на житло, а недостатня пропозиція. І тому багато хто з працівників апарату казав, що змушені жити там по декілька осіб в невеличкій тіснитися квартирі. Це, звичайно, не мотивує їх залишатися далі. І хто при першій же можливості, хто має можливість переїхати десь кудись в інше місце, намагається скористатися такою можливістю. Тому дійсно є недостатність і кадрів в апаратах судах. Що цікаво, що деякі суди, які були переміщені, власне, судові органи апеляційного, обласного рівня, вони стали більш відкритими і більше стали співпрацювати з вищими навчальними закладами, які готують правників. Раніше такої співпраці практично не було. Зараз вони стали відкриті, проводять досить багато заходів, тобто відчувають потребу в нових працівниках і розраховують на те, що вищі навчальні заклади зможуть підготувати достатню заміну для того, щоб нові працівники змогли працювати.
Я нагадаю слухачам, ви на хвилі громадського радіо слухаєте програму «Київ-Донбас». Відаю я, Наталя Соколенко, і ми говоримо з нашим гостем Романом Куйбідою. Роман Куйбіда, заступник голови правління Центру політико-правових реформ. Ми обговорюємо свіже дослідження правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації. І от є в своєму дослідженні, ви зазначаєте проблему в роботі суддів, яка от характерна тільки для цього регіону, для сходу України, це залежність багатьох суддів від впливу на них з боку окупаційної влади. Це я фактично цитую. Саммарі, резюме вашого дослідження, що мається на увазі? Можливо, ви можете навести якісь факти чи статистику про оцю залежність з боку окупаційної влади?
Власне, це не висновок дослідників, це висновок самих суддів Донбасу, які брали участь у анкетуванні, і саме вони на перше місце поставили це як чинник впливу на них, той, який дійсно впливає найбільше. Навіть незважаючи на те, що досить часто на різних резонансних справах присутні досить багато людей, свого часу навіть це військовослужбовці зі зброєю, народні депутати, так, то це не є таким сильним фактором впливу, як саме наявність родичів чи майна на окупованій території. Тому що судді, власне, не відчувають, ну, не мають жодних гарантій стосовно життя своїх родичів там. Якщо на території України держава їм гарантує безпеку їх і членів родини.
І майна теж.
І майна в тому числі в різні способи гарантує і через відповідальність, і десь через охорону, через надання зброї і так далі, то на окупованій території, на жаль, Україна не може дати таких гарантій. І тому це позначається на результатах розгляду справ дуже часто.
Тобто ці вироки м'якші чи виправдовувальні?
І це може спостерігатися, наприклад, під час однієї з фокус-груп їхні учасники сказали, що судді, ті, які мають родичів чи майно, чи житло навіть на окупованій території, вони для того, щоб вільно їздити, особливо проїжджати через КПП окупаційної влади, так, то брали з собою виправдувальні вироки щодо ось цих.
І показували прямо там на блокпосту, так?
Ну, кажуть, що так, що це своєрідна була перепустка для них, гарантії недоторканності. Хоча, знову ж таки, були випадки, коли суддів, які намагалися поїхати туди, ловили. Ось, власне, брали в полон, і от одного з таких суддів звільнили в грудні минулого року разом з великою кількістю осіб, на яких було відбувся обмін. Ось, тобто, це насправді досить небезпечно і для їхнього життя. Хочу сказати, що дуже неоднакова практика склалася в судах щодо розгляду такими суддями справ, пов'язаними зі збройним конфліктом. Одні судді заявляють собі самовідвід, інші розглядають. Можливо, найяскравішою справою була справа Якубовського. Це так званий голова так званого суду Верховного суду ДНР, російський громадянин, який працював слідчим, так, був в ДНР так званим генеральним прокурором, а потім став головою їхнього так званого Верховного суду. Так от, справа розглядалася заочно, і один із районних судів сказав, що він не винен, тому що прокуратура не довела, що ДНР є терористичною організацією. Коли ця справа дійшла в апеляцію, більшість суддів апеляційного суду, які повноважені розглядати кримінальні справи, заявили собі самовідвід на тій підставі, що в них є там родичі, є майно, і вони переживають за них, тому що цей Якубовський є впливовою особою. Ось, в результаті залишилося, здається, три судді, які не заявили собі самовідвід, можливо, підстав для цього й не було, і вирок переглянули і все-таки визнали його винуватим заочно цього Якубовського. Ось це просто показує те, що, на жаль, немає однакової практики. От навіть судді самі не мають відповіді на питання, чи повинні вони заявляти самовідвід, чи повинні вони розглядати цю справу. Ну, очевидно, що якщо вони відчувають тиск тих обставин, в яких вони опинилися, і вважають, що вони не можуть бути, навіть об'єктивно вважатися іншими особами безсторонніми в такій ситуації, то правильно було б заявляти самовідвід. І думаю, що це, ну, Рада суддів України мала би дати їм відповідь на це питання, що робити в таких справах. Звичайно, що, ну, довіри з боку звичайних громадян до таких суддів, які перебувають під впливом при розгляді саме отих справ, які пов'язані з військовим конфліктом, ну, думаю, що немає. Ось, тому...
Яка рекомендація, можливо, міститься в дослідженні, чи ваша експертна думка? Адже це ускладнює життя громадянам України, вони не отримують швидкий доступ до правосуддя і не покарані...
Ну, от найчастіше це саме злочинці. Позначається.
Да. Можливо, була би якась ротація судді з Закарпаття чи з інших регіонів України, які точно не мають майна на окупованій території, родичів, могли би приїжджати судити, а відповідно ті їхати в Закарпаття.
Власне, учасники фокус-груп і рекомендували ось таку застосовувати ротацію, тому що якби ці ж самі справи розглядали, кажуть, судді з інших куточків України, то рішення були б абсолютно інші. Тому, власне, ну, з одного боку, так, відбулися певні нові призначення в ті суди, тобто проблема кадрового голоду дещо зменшилася останнім часом в судовій системі, але, ну, щодо ротації, це складне питання, тому що, так, судді з тих регіонів залюбки відряджаються чи переводяться на іншу частину України, в той час як перевестися от в ті суди бажаючих особливо немає. Щоправда, я кажу, що призначені деякі нові судді, які не мають ось таких впливів, не мають таких зв'язків з окупованою територією. З іншого боку, кажуть, що можна в таких справах вирішувати це питання шляхом зміни підсудності цих справ, тобто, щоб вони розглядалися в інших областях. Ну і, звичайно, що через відвід, самовідвід ці питання могли би вирішуватися. Хоча одна з наших рекомендацій, особливо вона буде актуальною у випадку деокупації, щоб справи про, щоб був створений окремий суд для розгляду справ про воєнні злочини, злочини проти людяності. Угу. І одна з рекомендацій – це, щоб до розгляду цих справ залучалися також міжнародні експерти в цих справах, щоб, ну, не виникало питань стосовно безсторонності, і щоб була більша довіра і більш якісний розгляд цих справ.
Ну, а судді міжнародні можуть бути також залучені? Так, як ми знаємо, в Казахстані, там, правда, йдеться про господарські справи, однак залучений суддя для розгляду цих господарських справ із Британії. Тобто це громадянин Британії.
Ну, йдеться, якщо ми говоримо про Казахстан, то там це йдеться про недержавний суд, а про суд, який діє в спеціальній зоні, ну, як швидше, як арбітражний суд, мабуть, угу, його статус такий особливий, хоча він передбачений законом. В нас законодавство українське і Конституція каже, що суддею може бути тільки громадянин України, але в нас передбачений інститут суду присяжних. І, власне, в межах цього інституту можна було б залучати як присяжних ось цих міжнародних суддів, які мають спеціальний досвід в цій сфері, так, зіштовхувалися вже з подібними справами в своїй діяльності.
Це громадське радіо, програма «Київ-Донбас» із Романом Куйбідою, заступником голови правління Центру політико-правових реформ. Ми обговорюємо дослідження правосуддя на сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації. От ще один із розділів цього дослідження, в якому йдеться про те, що немає законодавчого регулювання нашої системи правосуддя, яка би відповідала умовам збройної агресії. Її немає. Чи може вона з'явитися і чому потрібно це особливе законодавче регулювання, тобто окремі закони?
Ну, власне, Україна повинна бути готова до будь-якого сценарію розвитку подій, як до випадку загострення ситуації, так і до випадку деокупації. І відповіді ні на один, ні на другий випадок стосовно того, яким чином забезпечувати правосуддя, на жаль, українське законодавство не містить. Ну, наприклад, якби в суді в 2014 році були чіткі інструкції, як діяти у випадку загрози захоплення цих судів, то тоді б не було втрат такої кількості матеріалів, реалію справ, як це відбулося в нас. І, власне, це на перше місце, ну, втрата матеріалю справи, як проблему, на перше місце поставили фактично учасники всіх фокус-груп. Оскільки у зв'язку з цим, ну, дуже складно вирішити досить багато справ чи розглянути їх в апеляції, тому що немає матеріалів справ, вони залишилися там на окупованій території. Тому ось ці алгоритми або інструкції стосовно того, яким чином діяти органам правосуддя в умовах агресії, в умовах загострення ситуації, в надзвичайних умовах, повинні бути чіткі відповіді, коли суд повинен перевести матеріали справи в інше місце. Ну і, звичайно, що на випадок деокупації так само повинні бути алгоритми, тому що Україна зіштовхнеться з величезною кількістю справ, які вирішені там так званими квазісудами. Так, і потрібно, ну, там є і вироки стосовно і тих полонених, і вироки стосовно тих, хто вчиняв звичайні злочини. Ось тому, звичайно, що всі ці справи, очевидно, що доведеться переглядати, але яким чином відновити правосуддя, щоб воно було ефективним там і швидко можна було подолати ці проблеми перехідного періоду, поки що українське законодавство відповіді не дає. Навіть більше я скажу, в нас зараз досі юридично є невизначеної ситуації, чи є в нас АТО. До періоду проведення АТО прив'язано досить багато законів. Це і закони, які надають певні мораторії стосовно виконання зобов'язань, зокрема по кредитам банку. І от зараз банки ставлять питання про те, що цей мораторій вже закінчився, що треба...
А то закінчилось, почалася спеціальна операція.
Але так? Насправді жодного юридичного акту, закону, наприклад, чи підзаконного акту, який би підтверджував, що АТО припинено, на сьогоднішній день не оприлюднено. Так, є слова президента, що він сказав, що широкомасштабна антитерористична операція припинена, але ці слова не прикріплені жодним юридичним документом, а суди, звичайно, що вони не можуть керуватися сайтом президента стосовно того, що він сказав.
Розділу новин, так?
Так, мають бути
частиною, де є укази.
Юридичні акти,
так?
І навіть всі мої намагання з'ясувати цю ситуацію через запити на доступ до публічної інформації, закінчилось практично нічим. Єдине, що СБУ повідомила, що дійсно вони на підставі указу президента, який називається «Про широкомасштабну антитерористичну операцію», припинили цю операцію, дали реквізити цього акту, але, знову ж, не текст самого акту, чи навіть без витягу з цього акту про припинення цієї операції. Але в той же час ми бачимо, що складаються протоколи, наприклад, про незаконне переміщення, там, наприклад, товарів в зоні АТО. І виникає питання, є АТО чи ні? Чи
складаються ці документи ким? Тими ж працівниками СБУ?
Якщо я не помиляюся, це митна служба складає ці протоколи. Вони зараз надходять в суди і, відповідно, питання, як людині, яка їде туди, як їй спрогнозувати діяльність органів влади, якщо вона... Ви ж сказали, що АТО вже припинено. Так? То яка може бути відповідальність за переміщення в зоні АТО якихось товарів? Але в той же час складається. Тобто, очевидно, що, можливо, якесь АТО припинено, якісь існують. І тут повинна бути визначеність, бо від цієї визначеності залежить, чи застосовується ціла низка законів, які з одного боку дають пільги, з іншого боку зупиняють виконання певних зобов'язань.
У тих же банківських кредитах,
наприклад. Так, і в податковому кодексі містяться певні правила на період проведення АТО. І от чи закінчився цей період проведення АТО, ніхто не знає, тому що указу, який би так і називався, чи який би містив би положення про припинення АТО, указу президента, до якого прив'язане, власне, законом припинення ось цього періоду проведення АТО, немає.
Романе, залишається буквально одна хвилина. Яка подальша доля от цієї праці, цього дослідження правосуддя на Сході України в умовах збройної агресії Російської Федерації? Це будуть рекомендації для органів влади? Чи
це вже є рекомендації, так, ще є, вони так? є. Ми їх презентували в Верховній Раді, а також змогли обговорити на Донбасі, в Краматорську, зокрема, в Сєвєродонецьку, разом із суддями, прокурорами, представниками Національної поліції. Тобто досить в широкому колі, досить відверто змогли поговорити. Дійсно, деякі проблеми нові навіть виявилися під час цих обговорень. І очевидно, що ми, крім того, що ці рекомендації будуть адресно направлені кожному конкретному органу, ми плануємо зайнятися вирішенням цих проблем і адвокатувати їх до того часу, поки не будуть прийняті відповідні рішення органами влади.
Що ж, дякую дуже за розмову. Роман Куйбіда, заступник голови правління Центру політико-правових реформ, став першим гостем сьогоднішнього випуску «Київ-Донбас».